valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Volnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti George Bush e autorizoi furnizimin e Kosovës me armatim. Në reagimin ndaj vendimit të Washingtonit, Moska kërkoi takim urgjent të Këshillit të NATO-Rusi. Shtetet e Bashkuara janë absolutisht kundër ndarjes së Kosovës, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Bullgaria sot zyrtarisht e njohur shtetin e Kosovës. Greqia mbështet Shqipërinë dhe Kroacinë ndërsa kundërshton antarësimin e Maqedonisë në NATO. Nëse serbët duan të bëjnë Bielorusi e Ballkanit, kanë rastin ta bëjnë në zgjedhjet e majit, shkruan Wall Street Journal. Kina sot pranoi se ka vrarë protestues tibetian. Për këto dhe zhvillime të tjera të ditës, mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush mbrëm ka autorizuar furnizimin e Kosovës me armë, njoftoi Shtëpia e Bardhë. Në një memorandum dërguar Departamentit të Shtetit, Bush ka thënë se furnizimi i Kosovës me artikuj dhe shërbime mbrojtëse do të forcojë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe do të promovojë paqen në botë. Një zyrtar i lartë tha se autorizimi është pjesë e procesit normal të marrëdhënieve me qeverinë e re. Shtëpia e Bardhë tha se hapi do të forcojë raportet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara me Kosovën, do të promovojë siguri e stabilitet në Ballkan, përmirësoj kapacitetin e Kosovës që të marrë pjesë në aktivitete paqëruajtëse, të ndihmojë në luftimin e terroristëve dhe të menaxhojë situatat emergjente humanitare. Parimet aktuale të artikujve ose të shërbimeve mbrojtëse do shqyrtohen nga rasti në rast, përfshirë dhe respektimin e udhëzimeve dhe kriterieve që i përmban politika e transferimit të armatimit konvencional, tha Shtëpia e Bardhë. Moskë, Beograd. Rusia kërkoi takim urgjent të Këshillit NATO-Rusi që të diskutojë autorizimin amerikan për të armatosur Kosovën. I dërguari i Rusisë në NATO Dimitri Rogozin tha se ndihma amerikane synon të armatos ish terroristët dhe mund të shpijë në përplasje të reja terroriste në Ballkan. Kryeministri serbis tha se vendimi i Shteteve të Bashkuara për të armatosur Kosovën është hapi gabuar që mund të destabilizojë Ballkanin. Në Kosovë tashmë ka tepër armatim, në vend të armatimit të shqiptarëve do të ishte më mirë që Amerika t'i kthehet respektimit të Kartës së Kombeve të Bashkuara, tha Vojtë Slav Koshtunica. Pragë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kundërshtojnë ndarjen e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë ndihmës sekretari i Shtetit Daniel Fried.
We reject partition of Kosovo.
Ne e hedhim poshtë ndarjen e Kosovës, e kemi njohur pavarësinë e saj si të tërë dhe kemi insistuar, ndërsa qeveria e Kosovës është dakorduar që të respektohen të drejtat e komunitetit serb, tha ai. Duke shprehur keqardhje për ngjarjet në Mitrovicë, Fritz tha se dhuna e radikalëve brenda komunitetit serb është nxitur nga disa radikalë në Beograd. Paqëruesit e Kombeve të Bashkuara dhe forcat e NATO-s sulmuan me granata dhe arma automatike nga radikalët serb. Për ne nuk do të lejojmë ndarjen e Kosovës. Ky nuk është vetëm mendimi i Shteteve të Bashkuara, por edhe i partnerëve tanë evropian. Madje Rusia formalisht e ka hedhur poshtë ndarjen e Kosovës. Serbia duhet të shohë përpara drejt të ardhmes së saj evropiane, tha Daniel Fried për Radion Evropa e Lirë. Sofia, qeveria e Bullgarisë sot vendosi të njohë Kosovën, e cila për momentin është nën mbikëqyrje ndërkombëtare, tha kryeministri bullgar Sergej Stanishev. Javët e kaluara kemi zhvilluar konsulta intensive diplomatike me një numër vendesh të rajonit, të cilat quan në vendimin që qeveria e Bullgarisë të njohë pavarësinë e Kosovës, tha Stanishev, duke shtuar se interesat e Bullgarisë janë garancat maksimale për paqen dhe stabilitetin në rajon. Ottawa, kryeministri Kanada Stephen Harper i hodhi poshtë paralelet mes pavarësisë së Kosovës dhe aspiratave të nacionalistëve të Quebecut. Në rastin e Kosovës atje ishte situatë e luftës, e vuajtjes së tmerrshme të kosovarëve, e intervenimit të komunitetit ndërkombëtar që esencialisht krijoi qeverisjen nën Kombet e Bashkuara, e cila de facto çoi në shtet të ndarë, tha kryeministri Harper. Beograd, Serbia i tërhoqi ambasadorët e saj nga Hungaria, Kroacia dhe Bullgaria si përgjigje ndaj njohjes që këto vende i bën Kosovës. Kjo është një goditje, është një hap prapa, tha ministri i jashtëm Vuk Jeremić, duke shtuar se homologët e tri vendeve përkatëse i kanë thënë atij se janë në presion të madh për të njohur Kosovën. Ministri i jashtëm në Beograd tha se ambasadorët duhet të kthehen në Serbi brenda 48 orësh. Prishtinë. Në emër të institucioneve të Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi i kanë drejtuar një letër tribunalit të Hagës ku shprehin besimin në pavajsinë e Ramush Haradinajt dhe shpresën se ai do të lirohet së shpejti. Institucionet e Kosovës, të vetëdijshme për përgjegjësitë dhe angazhimin për bashkëpunim me tribunalin, janë të gatshme të sigurojnë çdo garanci që të lehtësojnë lirimin e Haradinajt, thuhet në letrën e liderëve kosovar. Tiranë, ministri i jashtëm i Greqisë Dora Bakojanis tha se çështja e emrit me Maqedoninë nuk do të ndikojë në ftesën e Shqipërisë për antarësim në NATO. Shqipëria i ka të gjitha arsyet të meritojë ftesën për antarësim në NATO. Kjo vlen edhe për Kroacinë, por nuk mund të them të njëjtën për ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Për 17 vjet me radh kanë mbetur bisedimet për çështjen e emrit dhe kjo ka një ndikim negativ në bashkëpunimin rajonal, tha Bakojanis pas takimit me homologun e saj shqiptar Lulzim Basha. Kairo, kreu i Al-Kaidës Osama Bin Laden e akuzoi Papa Benediktin e 16 se po e ndihmon kryqëzatën e re kundër Islamit dhe paralajmërojnë pasojat e rënda ndaj publikimit të karikaturave të profetit Muhammed. Zëdhënës i Vatikanit Federico Lombardi tha se akuzat janë të pabaza dhe se Papa i ka kritikuar karikaturat të cilat u publikuan në gazetat daneze. Pekin, mediat shtetërore kineze njoftuan se policia e Kinës ka qelluar për vdekje 4 protestues në vetëmbrojtje të dielën në krahinën Sichuan. Kjo është hera e parë që mediat zyrtare kineze pranojnë se protestat antiqeveritare të cilat filluan javën e kaluar në Tibet janë përhapur edhe në Kinën perëndimore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Hapi i presidentit amerikan George Bush që të autorizoi furnizimin e Kosovës me armatim është mirëpritur nga institucionet kosovare, përderisa analistët thonë se kjo dëshmon se Shtetet e Bashkuara e njohin Kosovën si faktor stabiliteti dhe promovues të paqes në rajon. Analistë për çështje ushtarake thonë se kjo ndihmë është e shumë fishtë dhe ky hap përveç që do të ndihmojë në aspektin e sigurisë, do të përforcoj bindjen të shtetit se Kosova e meriton njohjen si shteti pavarur. Kronike korrespondentes Radios Evropa e Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur vendimin e presidentit amerikan George Bush që të ndihmojë furnizimin me armë të Kosovës. Presidenti Bush ka autorizuar mbrëm furnizimin e Kosovës me armatim duke thënë se në këtë mënyrë furnizimi me artikuj mbrojtës dhe shërbime mbrojtëse për Kosovën do ta forcojë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe do të promovojë paqen botërore. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka thënë se ky vendim dëshmon edhe një herë raportet e mira që Kosova i ka me shtetin amerikan.
Vetëm do të them se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtete të gjithmonshme, sikur dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe të botës demokratike në ndihmë Kosovës. Ne jemi në një stazë të gjatë bashkëpunimit. Nuk mund të them se tash ne kemi kryer një proces të ndërtimit apo të shpallës Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur dhe të përfundojnë bashkëpunimet tona. Ne do të bashkëpunojmë në të gjitha fushat e mundshme për të pasur një Kosovë moderne, në atë rrugë të themit të përsosjes së saj sikur dhe vendet e tjera.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mirëpritur ndihmën amerikane dhe ka premtuar se Kosova do të kontribuojë në raportet e shkëlqyeshme që i ka me Washingtonin.
Raportet e Prishtinës me Washingtonin një dini janë specifike, janë speciale, janë shkëlqyeshme dhe natyrisht prezenca e KFOR-it amerikan dhe gjitha trupave të NATO-s gjithmonë ka qenë mirëseardhur, është respektuar dhe më përkrahura nga qytetarët në botë, mund të them.
Në anën tjetër, analistët për çështje ushtarake thonë se vendimi për furnizimin me armatim të Kosovës është një hap drejt sjelljes së një baraspeshimi në aspektin ushtarak të vendeve të rajonit, edhe pse aktualisht Kosova është shumë larg kësaj ekuivalence. Kosova së pari duhet të formojë forcën e sigurisë së Kosovës, e cila sipas planit të Atisarit do të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë të armatosur me armë të lehta. Sidoqoftë, antari i Komisionit Parlamentar për Sigurinë e Maloku vlerëson se vendimi i presidentit Bush do të ndihmojë shumë në ngritjen e kësaj force. Maloku thotë se vendimi amerikan rikonfirmon faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë seriozisht për Kosovën, e shohin atë si faktor stabiliteti në rajon, ndërsa sigurinë e Kosovës e kanë prioritet.
Në anën tjetër, pra, është dobi prurse edhe për buxhetin e Kosovës, për shkak se pajisja e 2500 trupave të forcës sigurisë Kosovës dhe 800 rezervë që janë 3300, kishin me i kushtu buxhetit të Kosovës, dhe kjo është një aspekt pra të ndihmës ekonomike që i bëhet Kosovës tash në këtë fillim të ndërtimit të shtetit dhe të garantimit të sigurisë së vet.
Analisti politik Ramush Tahiri thotë se ky vendim lë të kuptohet se megjithëse Kosova është e vogël, ajo paraqet një partner strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kosova, megjithëse është e vogël, konsiderohet partner strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe konsiderohet faktor i rëndësishëm në promovimin e paqes dhe në infrastrukturën apo arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare. Llogaritet se Kosova do të ndihmon në luftën kundër terrorizmit, po dhe do të jetë faktor paqe në rajon.
Analisti për çështje ushtarake Naim Aluku thotë se hapi i presidentit Bush do të ndihmojë Kosovën jo vetëm në fushën e sigurisë.
Është edhe një hap i forcimit të vetbindjes edhe në rajon edhe të gjitha shtetet tjera të botës. Kemi të bëjmë me një shtet që do të hynë proceset dhe ka hynë proceset e pranimit në institucione ndërkombëtare, do të përshpejton pranimin e Kosovës nga shtetet tjera që hamendër dhe që ende nuk e kanë njoft Kosovën si shtet të pavarë dhe sovran. Krah asaj do të përshpejtohen edhe proceset e antarësimit të Kosovës në institucione financiare, monetare dhe politike ndërkombëtare. Dhe në anën tjetër, ky vendim i presidentit Bush dhe i State Departmentit do t'i hapë rrugë ardhjes kapitalit në Kosovë.
Përgjegjës për sigurinë e përgjithshme në Kosovë aktualisht është KFOR-i, ndërkaq trupat mbrojtëse të Kosovës, një pjesë të cilëve pritet të angazhohen në forcat e ardhshme të sigurisë së Kosovës, tani për tani janë përgjegjës vetëm për menaxhimin e situatave emergjente, përkatësisht menaxhimin e ndonjë katastrofe natyrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrat diplomatike të Kroacisë, Bullgarisë dhe Hungarisë u kanë kumtuar sot edhe zyrtarisht presidentit Sejdiu dhe kryeministrit Thaçi vendimet e qeverive të tyre për njohjen e shtetit të Kosovës. Ndërkohë liderët kosovar kanë pritur sot edhe disa nga udhëhecit e shqiptarëve të Maqedonisë, raporti Ziadin Gashit.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se pritjet e Kosovës për njohjen e saj po plotësohen dita ditës, ndërkaq u shprehi bindur se pas njohjes së Kosovës nga vendet më të fuqishme do të pasojë dhe antarësimi i saj në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar.
Besoj se do të ketë një numër të mjaftueshëm atë që ne quajmë mas nevojshme kritike për të hyrë në proceset e tjera pa pengesë. Kosova do të jetë edhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, edhe në Bankën Botënore, edhe në procedurë shumë normale, dhe ishim dakord edhe me ambasadorët që do të jetë rrugë shumë e shkurt e Kosovës për të qenë antare e Bashkimit Evropian dhe NATO se sa vendet e tjera të Evropës Jugendore, sepse ka shumë çka që ne kemi bërë të gatshme.
Ndërkohë në Prishtinë po i kushtohet një rëndësi e veçantë dhe njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë. Presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Jakup Krasniqi kanë ftuar sot në takime liderët shqiptar nga Maqedonia. Mirëpoftesës nuk i ishte përgjigjur vetëm kryetari i PDS-s Mendu Thaçi, i cili kohë më parë kishte vendosur që të braktiste qeverinë e Maqedonisë, ku një ndër kërkesat e tij ishte pikërisht që qeveria Shkupit ta njohë Kosovën e pavarur. Mirë për dallim nga Mendu Thaçi, udhëhecit kosovar thanë se çrregullimet e qeverisjes në Shkup ndikojnë në dëm të njohjes më të shpejtë të Kosovës, duke u bërë thirrje kështu partive shqiptare atje që të jenë pjesë e institucioneve. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ka konfirmime se Maqedonia do ta bëjë shumë shpejt publik vendimin për njohjen e Kosovës. Ai tha se pret që së pari Shkupi ta njohë Kosovën e pavarur dhe më pas të fillojnë dhe bisedimet teknike për demarkacionin e kufirit.
Duhet të rikonfirmoj se tashmë njohja e pavarësisë e Kosovës nga Shkupi është çështje e kryer, është një vendim i ngrirë që pritet të bëhet publik së shpejti. Ne duam që dhurojmë që Maqedonia të jetë sa më shpejt është e mundur pjesë e NATO-s, po drejtsoj dhe çështja e demarkacionit do të zgjidhet në përputhshmëri me marrëveshjen që do të arrihet mes autoriteteve shtetërore të Prishtinës dhe Shkupit me ndërmjetësimin e NATO-s.
Çështja e vijës kufitare ndërmjet Kosovës e Maqedonisë konsiderohet si problematike që nga marrëveshja e vitit 2001 ndërmjet Beogradit dhe Shkupit, me të cilën Kosova kishte humbur një pjesë të brezit kufitar. Kjo marrëveshje që hedhur poshtë më pas nga Kuvendi i Kosovës. Sidoqoftë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha sot pas takimit me udhëhecit kosovar në Prishtinë se Kosova dhe Maqedonia do të kenë raporte të mira fqinësore dhe do t'i tejkalojnë problemet ekzistuese.
Sa më parë, edhe vendin Maqedonia ta njeh shtetin e Kosovës, sepse është në të mirë të dy vendeve tona. Sa më afër politikisht që të jemi, sigurisht do të hapen mundësi të reja edhe në aspektin e ekonomisë, po edhe në aspekte tjera të vendosjes së raporteve ndërshtetërore.
Udhëhecit kosovar në anën tjetër thanë se rajoni po kalon përfundimisht nga një rajon i krizave e konflikteve në një rajon të integrimeve. Sejdiu dhe Thaçi në fund thanë se presin që edhe Serbia do të bashkohet një ditë vendeve tjera dhe ta njohë Kosovën e pavarur në mënyrë që të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor sipas tyre të kenë si prioritet integrimet euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se nuk kanë asnjë informacion lidhur me propozim marrëveshjen Serbi-UNMIK për bashkëqeverisjen e Kosovë, për të cilën thuhet se tash është dërguar për shqyrtim në selin e Kombeve të Bashkuara në New York. Analistët politikë ndërkaq thonë se pavarësisht nga përmbajtja që mund të ketë marrëveshja, nismat e tilla nuk kanë rëndësi. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk kanë informacione për propozim marrëveshjen Serbi-UNMIK për bashkëqeverisjen e Kosovë, e cila i është dorëzuar zëvendëskryeministrit të Kosovës Lajos Rosin nga ministri i qeverisë së Serbisë për Kosovën Slobodan Samardzic. UNMIK-u ende nuk i ka kthyer përgjigje qeverisë serbe rreth këtij dokumenti, meqë propozimin e fjalë ka dërguar për shqyrtim në zyren ligjore të OKB-s në New York, por qeveritarët e Kosovës hedhin poshtë çdo mundësi të zbatimit të ndonjë marrëveshje të tillë. Zëvendëskryeministri i Kosovës Aredin Kuçi thotë se me Kosovën mund të qeverisë vetë qeveria e saj, disi edhe komuniteti ndërkombëtar.
Ne kemi informacion se Kosova ka qeveria e Kosovës në bashkinë ndërkombëtare, Serbia asnjëherë.
Në anën tjetër, analisti politik Driton Lajçi thotë se në Kosovë tashmë ekziston një realitet i ri dhe se marrëveshjet e tilla nuk kanë kur fare efekti edhe nëse ato ndodhin. Ai konsideron se propozimet e tilla janë të vënuara dhe se sipas tij Beogradi me veprimet e tilla po synonte mos e një realitetin e ri në Kosovë.
Kjo bjen ndesh me fazën e tranzicionit të kompetencave nga UNMIK në institucionet e Kosovës dhe UNMIK-u nuk ka nevojë që të dakordohet apo mos dakordohet sepse ata tashmë janë duke hyrë në fazën e transferit të kompetencave për t'i lënë kompetencat qeverisë Kosovës dhe Euleksit.
Zoti Lajçi ka thënë se me iniciativat e tilla, por edhe me ato të mëhershme të cilat i ka iniciuar Beogradi, është tentuar t'i bëhet dëm Kosovës dhe sipas tij, ato tashmë nuk kanë kur farë rëndësie. Qeveria e Serbisë përmes kësaj marrëveshje tenton të intensifikojë bashkëqeverisjen me UNMIK-un në shumë fusha, ndër të cilat është ajo e sigurisë, gjyqësisë, si dhe kontrollim të kufirit. Por analisti Driton Lajçi thotë se pavarësisht se çka përmban propozim marrëveshja e Beogradit, ajo bien ndesh me pakun e martja Tisarit.
Pavarësisht se çfarë përmban ajo, do thotë se sa i përket veriut Mitrovicës dhe qytetit Mitrovicës në Tiranë, vlen ajo pika e pakut së Tisarit, ku Mitrovica do të qeveriset prej bordit, ku do të përfshihen përfaqësues legjitim veriut dhe të jugut dhe tash për tash ky është propozimi ose vendimi i fundit, do thotë çdo iniciativë tjetër bie ndesh me këto dhe bie ndesh me planin aktisor dhe bie ndesh me shtetin e pavarësisë së Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarët e UNMIK-u thonë se janë duke pritur ende instruksione nga zyra ligjore e Kombeve të Bashkuara në New York se si të veprohet pas këtij propozimi të qeverisë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E përditshmja amerikane Wall Street Journal sot sjell një editorial me titullin Problemi Serb, në të cilin postiera është vënë pak se pohimet e Beogradit se Kosova ka qenë pjesë e Serbisë janë gënjeshtra, sepse Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë e cila tash ka vdekur. Wall Street Journal gjithashtu shkruan se liderët e Serbisë në Beograd nuk meritojnë mirëkuptimin, por dënimin e botës. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Slobodan Miloševiqi mbase është duke buzëqeshur në arkivolin e tij, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Wall Street Journal, duke ju referuar trazirave të fundit në veri të Kosovës dhe sulmeve në ambasadët e huaja në Beograd. Sikur se edhe në ditët e Miloševiqit, serbët janë bërthyer së fundi në këtë valë zemrimi nga liderët e tyre. Synimet e Beogradit në fakt nuk janë edhe aq të vështira të qartësohen, shkruan Wall Street Journal. Ministrat e qeverisë serbe janë duke udhëtuar në mbar botën për të ndalur vendet e ndryshme që ta njohin pavarësinë e Kosovës, me bindjen se një ditë do ta zhbëjnë këtë pavarësi. Moska dhe Pekini ndërkaq janë duke trimëruar Serbinë në këtë imagjinat të sajën. Gazeta shkruan se liderët evropian dhe ata amerikan duhet përballen me sfidat politike që dalin nga serbët dhe aleatët e tyre në Moskë dhe në Pekin. Me që Kosova i është bashkuar Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë dhe Malit të Zi në rrugtimin për pavarësin, Serbia më tonë të shfrytëzojë një argument intelektual duke thënë se është çështje sovraniteti. Por në fakt, shkruan Wall Street Journal, nuk është fare çështje sovraniteti, të paktën jo për Serbinë. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit që vendosi misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë më 1999 nuk e përmend fare fjalën Serbi, por Jugosllavi, e kjo e fundit vdiq me pavarësimin e Malit të Zi. Përveç mbështetjes ushtarake, mbështetja diplomatike dhe ekonomike do të jetë thelpsore për Kosovën, shkruan Wall Street Journal, duke nënvizuar se banditët serb në përrug dhe banditizmi serb në për salonet ndërkombëtare diplomatike, megjithatë kanë arritur që në disa vende të krijohet hamendje për Kosovën. por fatmirësisht pëthuaj se gjdo vend për edhe Kosovës e ka përqafuar të ardhmen e ofruar në perëndim dhe Serbia në aspektin strategjik nuk është e rëndësishme. Madje me forcat e NATO-s në teren, Serbia nuk është kërcënim as për sovranitetin e Kosovës, shkruan Wall Street Journal. Një Kosovë dobët apo e ndarë do të shkatronte përpjekjet e 10 vjeçit të fundit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të ndërtuar një Ballkan stabil. Dhe nëse serbët duan që vendi tyre të shëndrohet në Belorusinë e Ballkanit, atëherë, shkruan gazeta, kjo do të jetë zgjedhje e tyre. Këtë vendim ata mund ta marrin në zgjedhjet parlamentare të muajit maj. Nëse duan që të ardhmen ta kenë në perëndim dhe jo me Rusin, atëherë hapi parë duhet të jetë ndalimi përdorimit të dhunës. Në fund fare, ata duhet ta njohin pavarësinë e Kosovës, por deri atëherë liderët serb nuk e meritojnë mirëkuptimin e komunitetit ndërkombëtar. Ata e meritojnë dënimin e botës, shkruan në fund Wall Street Journal.
Ish punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore që tashmë janë privatizuar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit kërkojnë shpërndarjen e 20% që sipas një rregullore i u takon atyre. Në të kundërtën, udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se nuk e përjashtojnë mundësinë e protestave. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës se gjendet në presion të madhën nga punëtorët kosovarë për përmirësimin e kushteve të tyre, por veçanërisht nga ish-punëtorët që kanë punuar në ndërmarrje të tashme të privatizuara. Kështu që nuk përjashtohet mundësia shprehjes së ndonjë pakënaqësie, thot Haxhi Arifi, udhëheqës i BSPK-s. Arsye kryesore shprehjes së pakënaqësisë është mos shpërndarja 20% të ndërmarrjeve të privatizuara, që sipas një rregullore të administratës së ndërkombëtare, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takon punëtorëve. Ndryshe nga procesi i privatizimit, afër 21.000 punëtorë kanë mbetur pa vendet e tyre të punës, thot Arifi, duke shtuar madje se në një takim të mbajtur sot me punëtorët të një ndërmarrje të privatizuar, është kërkuar që sa më shpejt të realizohen kërkesat e tyre.
Sot pikrisht ka ndodhur një tubim spontan i punëtorëve Tramis Sadikut që kërkojnë që të realizohet 20% dhe pagat e mbetura bërë sepse ndërmarrja tyne është shit ofër 2 vite. Por edhe një herë ju tham për kërkesat tona si një ultimatum nga BSPK-ja. Edhe AKM-s, po edhe qeverisë se duhet me bo një hap për para në zgjidhjen e kërkesave të punëtorëve në tërë Kosovën.
Kryesindikalisti Haxhi Arifi thotë se kërkesat e tyre ja kanë dërguar Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit dhe qeverisë së Kosovës. Dhe nëse këto kërkesa nuk realizohen, mundësitë për mbajtje të protestave ekzistojnë. Ai pohon se protestat e punëtorëve kosovar, posaçërisht të ish-punëtorëve të ndërmarrjeve tashmë të privatizuara, janë ndaluar për shkak të zgjedhjeve që janë mbajtur vitin e kaluar dhe për shkak të zgjidhjes së statusit. Tashmë sipas tij, arsyetime nuk ka, punëtorët kërkojnë të drejtat e tyre.
Sigurisht se ne ditët ne vim, nëse nuk do të kemi takime me qeverinë dhe nuk do të ketë ndonjë përparim në kërkesat ndaj AKM-s që mbodhen nga qershori vitit kalum, andaj sigurisht se edhe BSPK-ja do ta ketë atë strategjinë vet të kërkesave të punëtorisë kosovare që i bëjnë me të drejtë dhe legjitime.
Ndryshe edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se të drejtat e punëtorëve kosovar vazhdojnë të shkelen. Ibrahim Regjepi thotë se ish-punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara po injorohen nga AKM-ja.
Se është një kategori e punëtorëve e cila ende nuk e di kujt është edhe kujt duhet i drejtohet. Është fjala për ish-punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore, atyre të cilat tani vetë janë të privatizuara. AKM-ja nuk ka përmbush as 10% të obligimeve ndaj këtyre punëtorëve, të cilët pa fajin e tyre kanë mbetur pa vende punës.
Edhe Haxhi Arifi thotë se institucionet e Republikës duhet të merren më seriozisht me këtë çështje, sepse zgjidhja sipas tij ekziston. Papunësia në Kosovë thotaj ka arritur në 70%, ndërka që organet kompetente duhet të mundësojnë që se paku ish-punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara t'i marrin ato mjete që ju takojnë.
Ky problem dën zgjidhje akute, edhe unë mendoj se zgjidhje ka, sepse nuk u bë asni levizje në drejtimin e sigurimit të një fondi social për punëtorin kosovare, që djersa e tyne me 20 vite ka bën këtë ndërtim që ne sot e shfrytëzojmë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dje në 5 vjetorin e invazionit Amerikan në Irak, presidenti Amerikan George Bush i dha një intervistë ekskluzive korespondentes radios Evropa e Lirë Pariher Farzam. Presidenti Bush i tha asaj se shtetet e bashkuarat Amerikës gjithmonë do të mbështesin dëshirën e popullit iranian për liri, por asnjëherë nuk do t'i mbështesin përpjekjet e qeverisë së Iranit për të zhvilluar armë bërthamore. Presidenti Bush e filloi intervistën me një mesazh të ngrohtë për të gjithë iranianët në ndër të Nevruzit vitit të ri persian, por nuk mundi të shmanget nga politika.
The United States of America wishes everybody a happy new year. People of the United States respect.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju dëshirojnë gëzuar vitin e ri. Populli amerikan respekton historinë dhe kulturën e madhe iraniane. Ne kemi respekt për popullin, por kemi problem me qeverinë sepse ajo po kërcënohet dhe ka marrë vendime të cilat vërtet e kanë izoluar popullin e Iranit. Presidenti Bush ju drejtua edhe rinisë dhe femrave në Iran.
My message to the young in Iran is that someday your society will be free.
Mesazhi im për të rinjtë është se një ditë shoqëria juaj do të jetë lirë. Kjo do të jetë një kohë e bekuar për ju. Mesazhi im për femrat në Iran është se femrat në Amerikë ndajnë dëshirën tuaj të thellë për të rritur fëmijët në një shoqëri shpresdhënëse dhe të jetojnë në paqe, tha ai. Bush gjithashtu tha se ai do dëshironte që të shohë një Iran ku do të lejohen liria e shprehjes dhe e besimit, dhe ku vajzat e reja mund të rriten duke i realizuar ëndrat e tyre me një sistem të mirë arsimor. Ai premtoi se populli iranian gjithmonë do të mund të jetë në gjendje të llogariste Shtetet e Bashkuara për të shtetur dëshirën e tyre për liri. Ky është një regjim dhe një shoqëri që kanë shumë rrugë për të bërë, por populli iranian mund të jetë i sigurt se derisa të jemi unë president apo kur të vi presidenti i ardhshëm, Shtetet e Bashkuara do të mbështesin fuqishëm dëshirat e tyre për të jetuar në një shoqëri të lirë, tha ai. Duke folur për 5 vjetorin e luftës në Irak, presidenti Bush tha se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të sillë lirinë këtij vendi po korrin sukses. Por ai tha se përfundimisht paqja në rajon varet nga vullneti i Iranit për të ndërprerë armatimin e milicive irakiane, si dhe nga vullneti i irakianëve të jetuar në paqe me njëri tjetrin dhe me fqinjet e tyre në rajon. Bush gjithashtu tha se ka shanse që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të zbutin dallimet midis tyre, por shtoi se qeveria e Iranit duhet të bëjë zgjedhje të ndryshme që kjo të ndodhë. Njëra është që në mënyrë të verifikueshme të pezulloj pasurimin e uraniumit dhe atëherë do të mund të shkohet përpara. Populli i Iranit gjithashtu duhet të kuptojë se Shtetet e Bashkuara do të jenë të vendosura në dëshirën e tyre për të parandaluar vendin që të ndërtojë armë bërthamore, tha Bush. Për këtë arsye presidenti amerikan tha se mbështet furnizimin që Rusia i bën Iranit me uranium të pasuruar për reaktorin civil bërthamor. Bush tha se Irani është një nga shtetet e dështuara dhe për këtë qëllim Shtetet e Bashkuara synojnë të instalojnë sistemin mbrojtës raketor në Poloni dhe Çeki. Sistemet raketore, sistemet e mbrojtjes nuk do të jenë të drejtuara kundër Rusisë, por drejt vendeve të cilat do të përpiqen të mbajnë peng botën me armë bërthamore, tha presidenti George Bush në një intervistë ekskluzive për Radion Evropa e Lirë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Presidenti George Bush e autorizoi furnizimin e Kosovës me armatim. Në reagimin e parë ndaj vendimit të Washingtonit, Moska kërkoi takim urgjent të Këshillit NATO-Rusi. Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë ndarjen e Kosovës, tha ndihmës sekretari i shtetit Daniel Fried. Bullgaria sot zyrtarisht e njohu shtetin e ri të Kosovës. Greqia mbështet Shqipërinë dhe Kroacinë ndërsa kundërshton antarësimin e Maqedonisë në NATO. Kina sot pranoi se ka vrarë protestues tibetian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionin e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.